Her begynder Korte svar på de store spørgsmål af Stephen Hawking. Indlæst af Torben Christensen for forlaget Klim. Forlagets bemærkninger. Stephen Hawking blev af videnskabsfolk, iværksættere inden for teknologien, højtstående forretningsfolk, ledende politikere og den almindelige offentlighed ofte spurgt til sine tanker om samtidens store spørgsmål. Stephen havde et kolossalt stort personligt arkiv med sine svar i form af taler, interview og essays. Denne bog trækker på dette arkiv og var ved at blive tilrettelagt, da han døde. Den er blevet færdiggjort i et samarbejde mellem hans akademiske kolleger, familie og boet efter Stephen Hawking. En procentdel af indtægterne fra bogen går til velgørende formål. Forord af Eddie Redmayne. Første gang jeg mødte Stephen Hawking, blev jeg slået af hans enorme kraft, men også af hans sårbarhed. Det beslutsomme blik i hans øjne, sammen med hans immobile krop, kendte jeg til i forvejen fra min research. Jeg var for nylig blevet antaget til at spille rollen som Stephen i Teorien om alting, og havde brugt flere måneder på at studere hans arbejde og det særlige ved hans handicap i et forsøg på at forstå, hvordan jeg skulle bruge min krop til at udtrykke motorneuronsygdommens udvikling op igennem årene. Men da jeg så endelig mødte Stephen, ikonet, denne videnskabsmand med det exceptionelle talent, hvis primære måde at kommunikere på var via en syntetiseret stemme, for uden et par usædvanligt ekspressive øjenbryn, bliver jeg nærmest lamslået. Jeg bliver let nervøs, når der opstår tavshed og kommer til at tale for meget, hvorimod Stephen til fulde forstod tavshedens magt, den magt, der er forbundet med, at man føler sig nærstuderet. Jeg begyndte befippet at ævle løs om, at vores fødselsdag lå bare et par dage fra hinanden, og at vi dermed havde samme stjernetegn. Efter et par minutter svarede Stephen, jeg er astronom, ikke astrolog. Han insisterede også på, at jeg skulle kalde ham Stephen og holde op med at titulere ham professor. Det havde jeg ellers fået besked på. Muligheden for at portrættere Stephen var noget ganske særligt. Jeg var tiltrukket af rollen på grund af dobbeltheden i Stephens triumfer udad til med sit videnskabelige arbejde og den indre kamp mod motorneuronsygdommen, som begyndte, da han var i starten af 20'erne. Hans liv var en unik, kompleks og righoldig historie om menneskelig udholdenhed, familieliv, store akademiske bedrifter og rent trods stillet over for de utallige forhindringer. Det vi ønskede var at vise det inspirerede menneske og samtidig den stædighed og det mod, der var vilkåret for Stephens liv og som både han selv og de, som holdt af ham, udviste. Men det var lige så vigtigt også at vise den side af Stephen, som gjorde ham til en vaskeægte showman. Jeg endte med at have tre billeder hængende i min vogn på filmsættet, som jeg brugte som pejlemærker. Det ene var det af Einstein, som rækker tunge, fordi der er et lignende lejesygt hvid på spil hos Hawking. Det andet var en joker fra et sæt spillekort gengivet som en dukkefører, fordi jeg tænker, at Stephen altid havde folk i sin hulehånd. Og det tredje var af James Dean. Det var det, jeg fornemmede, da jeg mødte ham. Det skarpe glimt i øjet og humoren. Det største pres forbundet med at spille en nulevende person er, at man må stå til ansvar for sin præstation over for det menneske, man har portrætteret. I Stephens tilfælde var dette ansvar udvidet til hans familie, som havde været meget åbne og gavmilde over for mig i forbindelse med mine forberedelser til filmen. Før Stephen så den til en screening, sagde han, jeg vil fortælle dig min ærlige mening, godt eller det modsatte. Jeg svarede, at hvis det var det modsatte, kunne han måske bare nøjes med at sige modsat og spare mig for de skånselsløse detaljer. Generøst nok sagde Stephen, at han havde nydt filmen. Den havde rørt ham, men typisk for ham sagde han også, at han nu mente, at der burde have været mere fysik og færre følelser, hvilket er umuligt at modsige. Siden Teorien om alting har jeg bevaret kontakten med familien Hawking. Jeg var rørt over at blive bedt om at læse højt ved Stephens begravelse. Det var en utrolig trist, men fantastisk dag, fuld af kærlighed og glædelige minder og refleksioner over denne den modigste blandt alle mænd, som har været en ledestjerne for hele verden igennem sin videnskab og i sin kamp for at give handicappede mennesker en berettiget anerkendelse og de rette muligheder for at trives og blomstre. Vi har mistet et i sandhed smukt sind og intellekt, en fremragende videnskabsmand og det morsomste menneske, jeg har haft fornøjelsen af at møde. Men som hans familie sagde, da han døde, vil hans værk og arv leve videre. Så derfor er det med tristhed, men også med stor glæde, at jeg præsenterer læseren for denne samling af Stephens tekster om forskelligartede og fascinerende emner. Jeg håber, at læserne også vil glædes over hans refleksioner, og jeg håber, for at citere Barack Obama, at Stephen har det sjovt nu deroppe blandt stjernerne. Kærligst, Eddie. En introduktion af professor Kip S. Thorne. Første gang, jeg mødte Stephen Hawking, var i juli 1965 i London til en konference om den almene relativitetsteori og tyngdekraften. Stephen var midtvejs i sin Ph.D. på University of Cambridge. Jeg var lige blevet færdig med min på Princeton University. Rygterne svirrede i konferencerummene, at Stephen havde udarbejdet et overbevisende argument for, at vores univers måtte være blevet skabt på et bestemt tidspunkt engang i fortiden. At det ikke kan være uendeligt gammelt. Sammen med 100 andre mennesker mæste jeg mig derfor ind i et lokale beregnet til 40 for at høre Stephen forelæse. Han gik med stok, og hans tale var en smule sløret, men derudover viste han kun ganske få tegn på den motorneurons sygdom, som han var blevet diagnosticeret med 2 år forinden. Hans tankevirksomhed var upåvirket. Hans knivskarpe argumentation baserede sig på ligningerne fra Einsteins almene relativitetsteori, på astronomers observationer af, at vores univers udvider sig, og på et par simple antagelser, som virkede meget sandsynlige, og benyttede sig af nogle matematiske teknikker, som Roger Penrose havde udtænkt for nylig. Ved at kombinere disse faktorer på måder, som var indsigtsfulde, insisterende og fascinerende, kom Stephen frem til sit resultat. Vores univers var begyndt i en slags singulær tilstand for rundt regnet 10 milliarder år siden. I løbet af de næste 10 år skulle Stephen og Roger ved fælles kraft komme til, stadig mere overbevisende, at bevise tidens singulære begyndelse, og ligeledes stadig mere overbevisende, at alle sorte hullers indre rummer en singularitet, hvor tiden hører op. Da jeg kom ud fra Stephens forelæsning i 1965, var jeg vældig imponeret. Ikke bare over hans argumentation og konklusion, men lige så væsentligt også over hans indsigtsfuldhed og kreativitet. Jeg opsøgte ham derfor, og vi sad og talte sammen kun os 2-1 times tid. Det blev begyndelsen på et livslangt venskab. Et venskab baseret ikke alene på den fælles videnskabelige interesse, men på en usædvanlig indbyrdes sympati og en næsten uhyggelig evne til at forstå hinanden som mennesker. Der gik ikke længe, før vi brugte mere tid på at tale om vores liv, kærligheden og endda døden, end om videnskab, selvom videnskaben stadig i høj grad var den lim, der bandt os sammen. I september 1973 tog jeg Stephen og hans kone Jane med til Moskva. På trods af den verserende koldkrig havde jeg tilbragt omtrent en måned om året i Moskva, cirka hvert andet år siden 1968, hvor jeg arbejdede sammen med medlemmerne af en forskningsgruppe, anført af Jakob Borisovich Seldovich. Seldovich var en fremragende astrofysiker,